Biografia unui personaj. Mephisto. Scenariu radiofonic de Andrei Băleanu.
Reluăm ceea ce ți-am dictat ieri.
Memoriile sau tratatul, maestre?
Ți-am mai explicat că ele constituie una și aceeași lucrare.
Da, n-am înțeles. Spiritul dumneavoastră se înalță uneori atât de impetuos încât...
Nu ești aici pentru a înțelege, copila mea. Misiunea ta este să scrii ceea ce îți dictez, să-mi recitești ceea ce ți-am dictat și pe lângă asta să-mi ofer o priveliște plăcută în timp ce reflectez. Da. Înțelegi?
De vreme ce nu sunt aici pentru a înțelege...
E bine, recitește începutul.
Da. Iată-l. Memoriile mele, profesor Dr. Faustus,
da,
membru al Academiei Științelor Moarte, etc. Erou al mai multor opere literare prețuite.
Da, titlul e bun. Adaugă opere literare și muzicale... Da. Foarte prețuite.
Maestre, aș vrea să vă întreb ceva. Dar nu îndrăznesc.
Hai, vorbește, micuța mea, Lust.
Maestre, e adevărat că ați avut de-a face cu...
Cu diavolul?
Da.
Dar bineînțeles, ca toată lumea. Cunoști pe cineva care să nu fi avut relații particulare cu dânsul? E cu neputință. Ar trebui să nu gândești, să nu visezi, să nu simți. Uite, ce faci tu în clipa asta, fetițo?
Ce?
Arzi de dorința de a ști.
Da, așadar, l-ați văzut?
Așa s-a spus. Așa s-a scris. Ba chiar s-a și cântat, s-a cântat mult de tot. Atâta s-a spus, s-a scris și s-a cântat încât am ajuns să o cred. Dar acum încep să mă îndoiesc.
După 3.000 de reprezentații? Și de ce?
E, acesta este destinul meu. Să trec în revistă toate opiniile posibile asupra tuturor aspectelor. Să cunosc succesiv toate gusturile și toate dezgusturile. Să fac, să desfac și să refac toate nodurile care constituie evenimentele unei vieți.
Totuși nu mi-ați răspuns. Chiar l-ați văzut? L-ați văzut cu ochii dumneavoastră? Cum arată?
Dar el e orice dorești. Mă înțelegi?
Cum?
Orice dorești. Tot ceea ce vrei, ori și ce ai voi, poate oricând să fie el.
Asta nu e un răspuns, maestre. Asta nu e decât o replică.
Am să adaug că el se transformă în multiple lucruri sub care îl poți recunoaște dacă ai ochi buni. Uite, vremea aceea frumoasă de ieri era cald și plăcut după ploaie. Era el. Mica barcă așezată la soare care te invita să-l încezești sub mângâierea frunzelor. Era el. Un anume gust de fragi, sau mai degrabă amintirea acestui gust care părea astfel și mai aromat, era tot el. Și tu însăți, ispită pentru trecătorul care se întoarce să se adulmece zborul, e el, Lust. El este tu însăți.
Nu, maestre, nu, toate astea sunt literatură. Nu este el.
Literatură? Literatura, din păcate, nu e întotdeauna el, căci prea adesea îi lipsește și forța de atracție și profunzimea. Da, cine e acolo?
Domnul profesor e căutat de un domn.
Ți-a spus cum îl cheamă?
Este un domn care a spus că e prietenul domnului profesor. Înalt și destul de slab. Nu i-am înțeles bine numele. Vorbește cu un accent bizar.
Bine, să intre.
El trebuie să fie.
Da, eu. Micuța asta e tare curioasă să-l cunoască pe dracu.
Hai,
Nu cumva ar fi trebuit să vină îmbrăcat în roșu și cu coarne pe cap, cu aripi, gheare și coadă?
Curios! Nu mi inspirați nici un pic de teamă.
Îi cred și eu, drăguțul, dacă te-aș speria, n-aș mai fi diavolul, nu? Numai că... pot fi și înfricoșător?
Oh, știu bine că vă puteți schimba într-o bestie oribilă, într-un monstru, în caracatiță, în gorilă.
Nu umblu toată ziua în costum de gală, nu? De altfel, tocmai când iau această înfățișare hidoasă, ai cele mai puține motive să te înspăimânți.
Dar atunci n-am deloc senzația că l-am văzut cu adevărat pe Mephisto și nu voi avea nimic de povestit.
Nu, copil ce ești, poți povesti orice. Eu nu sunt decât o proiecție a imaginației voastre, întruchiparea unui gând, a unei tentații, a unei temeri.
Înțelegi acum de ce eu însumi nu eram sigur că l-am văzut vreodată?
Sunt un mit, o metaforă, o idee literară, nu?
Vezi așadar că nu-l puteam defini decât prin literatură.
Da, încep să înțeleg.
Noi înșine nu am făcut acum altceva decât să interpretăm un fragment din piesa lui Paul Valéry, Faustul meu, în introducerea căreia marele poet francez sublinia că fiecare epocă și fiecare autor a creat alte imagini ale acestor personaje fictive, doctorul Faust și Mephistopheles. Valéry a vrut să apară în redingotă lungă, neagră, de ecleziast elegant și rafinat.
Și duhnind a parfum de la o poștă.
Bine, portretul nu diferă prea mult de acela pe care mi l-a zugrăvit un alt mare poet, Heinrich Heine, cu 100 și mai bine de ani în urmă.
Chemai pe diavol și veni îndată privindu-mă cu fața mult mirată. El nu-i urât. Și nu e nici beteag, ci un bărbat încântător și drag în vârsta cea mai bună, plin de vlagă, politicos și umblat în lumea întreagă. El este cel mai strașnic diplomat, vorbește despre cler și despre stat, cam pal într-adevăr. Se vede treaba, o fi studiind pe Hegel și araba.
Așa eram înfățișat într-un veac luminat de progres al științei și filozofiei. Arătam destul de omenește, nu-i așa, Lust?
Pe câte știu, Heine era un ironist.
Da, care știa că eu nu sunt o făptură altor tărâmuri, că perfidia care mi se atribuie era, de fapt, proprie multora din contemporanii săi. În închipirea oamenilor din Evul Mediu apăream însă ca un duh nepământean, cu coarne și copite, mirosind apucioasă. Eram spiritul răului, încarnarea păcatului.
Dante, ultimul poet al Evului Mediu și totodată primul poet al timpurilor moderne, cum l-a caracterizat Engels, descria în Divina Comedie cele 9 cercuri ale infernului, în care se zbăteau zgârciții și risipitorii, violenții, pezevenghii, seducătorii și înșelătorii, cei care își însușesc bunul obștesc, ipocriții, hoții, răi sfătuitori, semănătorii de dezbinări, falsificatorii și trădătorii.
Dacă ne gândim bine, misiunea ce mi-era hrăzită de a pedesti aceste vici nu era nici neînsemnată, nici vrednică de dispreț. Iată un episod din Infernul lui Dante, în care sunt torturați în cazane cu zumoală clocotită tâlhari din orașul Luca, urbe patronată de Sfânta Zita.
Și în dosul nostru eu pe stângi văzui un negru drac fugind din răsputere. Ce chip cumplit avea e greu să spui. Și cât de fioros era în mișcare, cu întinse aripi și iute în mersul lui, cu umeri înalți ca niște țepi și care purtau călare un păcătos pe ei, ținut de pulpi cu bine înfipte gheare.
Soldați ai punții noastre, ortacei mei, adânc pe un om fruntaș din Sfânta Zită, iar eu mă întorc să aduc și pe alți mișei în urmea lor, că-i bine garnisită. Și toți pungași, afară de bontur, din nu pe bani fac da într-o clipită.
Și îl dete adânc, iar el pe malul dur s-a întors, fugind cum n-am văzut în viață scăpat din lanț vreun câine după fur.
Omul modern nu mai crede în draci. Pentru el infernul nu e o realitate, ci un simbol,
da, care își găsește adesea corespondentul în fenomene sociale mai îngrozitoare decât vechile reprezentări ale iadului.
Da.
Thomas Mann, în celebrul său roman Dr. Faustus, transpune și el infernul pe pământ. Descrierea pe care, în discuția cu compozitorul Adrian Leverkühn, o fac domeniului meu și torturilor practicate acolo, seamănă izbitor de mult cu tabloul Germaniei naziste.
Da.
După cum scria criticul Ion Ianoși, în halucinanta viziune a infernului, Thomas Mann transpune conștient atmosfera lagărilor fasciste de exterminare, Mephisto comportându-se întocmai ca un șef de Gestapo în travesti. Doctore Faust, ești bun să interpretezi rolul urmașului dumitale Adrian Leverkühn?
Un urmaș de naturat. Oricum însă o voi face. Vreți să știți cum arătați? Ordinar n-ar fi tocmai cuvântul potrivit. Ca o lepădătură obraznică, ca un depravat, ca un codoș sângeros arătați. Asta e înfățișarea sub care ați socotit nimerit să mă vizitați.
Cum arăt? A, nu, faci foarte bine că mă întreb dacă știu cum arăt, pentru că, sincer, nu știu. Adică nu știam. Tu mi-ai atras atenția. Poți să fii sigur. Nu dau nicio importanță în fățișerii mele. O las, ca să zic așa, în seama ei. Am fost cu ochii pe tine încă de la început. Văzusem că erai un caz indiscutabil demn de interes, un caz ce se prezenta într-o formă cât se poate de favorabilă. Era de ajuns să-i pui dedesubt numai puțin din focul nostru, numai puțin să-l încălzești, să-l ațâți, să-l strânești, ca să scoți din el ceva strălucit.
Îmi spar că și Bismarck a spus ceva în felul ăsta, că neamțul are nevoie de o jumătate de sticlă de șampanie ca să se ridice la nivelul său firesc.
Am impresia că a spus ceva în sensul ăsta și pe bună dreptate. Dotat, dar bleg, așa e neamțul. Destul de dotat însă ca să-l irite propria sa amorțeală și să o învingă prin iluminare, chiar dacă ar fi să-l stârnească pe diavol din pricina asta.
Taci! Taci, taci, ia te uită, ai făcut progrese. Te încingi.
Hai, în sfârșit, în sfârșit, hai, hai. Ai lăsat și tu odată baltă pluralul politezei și îmi spui tu cum se și cuvine între oameni pe cale să încheie o învoială pe vechi.
Tăceți din gură.
Să tăcem? Firește, firește, asta e o treabă asupra căreia trebuie să păstrăm tăcere.
Dar nu între noi și nu la nesfârșit. Pentru că la urma urmei clepsida a fost întoarsă. Prin orificiul fin finuț, nisipul roșu a început să curgă. Ah, de-abia a început. E o nimica toată aproape cât s-a strâns jos în comparație cu cantitatea care a mai rămas sus. Noi dăm timp. Dăm din belșug. Timp, timp, nesfârșit.
Hai, 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 n-ai nevoie să te gândești ce e la capătul lui.
Mai e până atunci, mai e mult. Chiar până la clipa când ai putea în fond să începi să te gândești la sfârșit.
Palavre!
Eu nu spun vorbe de clacă niciodată. Și mai ales nu atunci când vorbesc despre timpul care e scris cuiva și despre sfârșitul hărăzit, ci spun neclătinat ce și cât trebuie.
Timp! Timp! Asta vindem! Asta vindem noi, timp! Să zicem, de pildă, 24 de ani. Ha? Îți convine? Ți se pare destul? 24 de ani poate omul trăi ca păduchele pe împărat, poate ului o lume întreagă ca un mare necromant, cu lucru diavolesc și strălucit. Și cu cât trece vremea, cu atât uită mai mult de amorțeală, de blegeală și iluminat nespus își iese din sine, se înalță și deasupra sa, fără să-și pară schimbat lui însuși, este și rămâne același, numai că e ridicat la înălțimea sa firească datorită unei jumătăți de sticlă de șampanie. Și e îngăduit, beat de încântare, să guste toate voluptățile aproape insuportabile ale inspirației și s-ar putea să ajungă a se încredința cu mai mult sau mai puțin temei că asemenea inspirație n-a mai existat de mii de ani și în unele clipe de uitare să se simtă pur și simplu zeu. Cum să ajungă unul ca ăsta să mai știe că vine și o vreme când trebuie să te gândești la sfârșit? He, he, numai că sfârșitul al nostru-i. La sfârșit, el e al nostru. Treaba asta trebuie bine înțeleasă. Și nu numai prin tăcere, nu. Oricât s-ar trece restul sub tăcere. Și de la om la om și încă limpede.
N-ați pomenit nimic despre ce vine după. Despre ștergerea pe vecie a datoriei. Să închei o tocmeală și să nu știu negru pe alb ce am de plătit? Răspundeți, cum se viețuiește în casa diavolului? Ce așteaptă în speluncă pe cei ce v-au jurat credință?
Despre pierzane ai poftă să afli, da, indiscretă curiozitate, a zice eu, nesocotință de învățăcel.
Dar nu refuz să-ți răspund. Numai că ușor nu e la urma urmelor să vorbești despre asta. Adică, de fapt, nu poți vorbi despre asta absolut deloc, pentru că vorbele nu pot cuprinde realitatea. Pentru că e de necrezut, într-atât de necrezut că îți fuge tot sângele din cap. De necrezut în pofida salutului explicit și scurt cu care e întâmpinat când îi se deschide: aici totul încetează. Orice milă, orice îndurare, orice cruțare, până și orice urmă de considerație în fața protestului implorat și în care nu crede nici el. Nu puteți, vai, nu puteți totuși face așa ceva unui suflet.
Se poate, se face. Ba chiar fără să aibă de dat socoteală cuvântului, în beciuri de unde nu răzbate niciun sunet. E adevărat că acolo, între zidurile fără ecou, va fi gălăgie mare, nemăsurat de mare, mult mai mare decât poate cuprinde urechea, șuierături și guguiel, urlete și gemete, răcnete și horcăiel, țipete și mormăiel, zbierete, milogel, nextazul schinjuirilor, încât nimeni, dar nimeni nu-și va mai auzi propriul său cântec, pentru că va fi înnăbușit în al tuturor, în chiotele dense, groase ale iadului, în trilurile rușinii stoarse din eterna revărsare a celor ce nu-s de crezut și a celor pentru care n-au a răspunde. Să nu uităm monstrosul geamăt de voluptate ce se amestecă și el, pentru că un chin fără sfârșit, care nu dă suferinței răgaz, n-are sincopă, nici leșin să-i pună hotar, începe să degenereze într-o savoare a rușinii, ceea ce îndeamnă pe unii cu oarecare știință a intuiției să vorbească chiar despre o voluptate a infernului, a? Îți de ea se leagă un element de sarcasm și ignominie fără de margini, iar amândouă la un loc fac parte din casne. Pentru că această voluptate infernală e cam același lucru cu o batjocorire profund lamentabilă a incomensurabilei suferințe îndurate și însoțită de disprețul arătării cu degetul și de râsete nechezate. De unde concluzia că osândiții la cazne au parte și de batjocură și de rușine. Da. Concluzia că iadul trebuie definit ca o monstruoasă împletire de suferințe și deliziune literalmente insuportabile, dar care totuși trebuie îndurate la infinit. Limba și-o vor mușca în nesfârșită agonie, plin de sarcasm și de dispreț. Unii față de alții își vor arunca între urlete și vaete injuriile cele mai murdare, iar cei rafinați și mândri, cărora în toată viața lor nu le-a scăpat de pe buze o vorbă de ocară, vor fi siliți să le folosească pe cele mai odioase.
Dați-mi voie. Acesta e primul cuvânt pe care mi-l spune despre categoria de suferințe ce au ale îndura osândiții. Țineți seama, vă rog, că în realitate prelegerea nu s-a referit decât la efectele infernului, iar nu la ceea ce așteaptă obiectiv și efectiv pe osândiți acolo.
Într-o liniștea ta, nici iadul nu-ți va oferi ceva esențialmente nou. Nimic cu care să nu fii mai mult sau mai puțin deprins, cu care să ai mândria de a fi deprins. Infernul nu este în fond decât o prelungire a existenței excesive. În două cuvinte, chintezența sau, dacă vrei, hazul lui e că locatarilor nu le e lăsată alegerea decât între frigul infinit și infinita dogoare, în stare să topească și granitul. Ei fug necontenit, urlând, dintr-o parte într-alta, pentru că ajungi la una, cealaltă să li se pară balsam ceresc, dar devine imediat, în cea mai infernală accepție a cuvântului, absolut intolerabilă. Excesivul acesta trebuie să fie ceva pe gustul tău.
Chiar și este.
Oribil! Cum puteți spune așa ceva, maestre?
Oh, liniștește-te, micuța mea, Luis. Ți-am spus doar că nu fac decât să rostesc replicile lui Adrian Leverkühn, urmașul meu degenerat.
Îl numiți totuși urmașul dumneavoastră.
Pentru că Thomas Mann reia în romanul său tema faustică a omului care și-a vândut sufletul diavolului, însă eroul său, încheind acest târg, se dezumanizează. El întruchipează ruptura cu umanismul clasic și excrescența celei mai retrograde laturi a spiritului prusac formulată în teoria supra omului.
ne-a întrerupt înainte de a auzi suprema condiție fixată de diavol și căreia de altfel Adrian Leverkühn i s-a conformat întocmai.
Ți-e interzisă iubirea pentru că încălzește. Viața ta trebuie să fie rece. De aceea n-ai voie să iubești pe nimeni.
În multe legende germanice și nordice, pactul cu diavolul apare cumplit și împotriva firii pentru că este opus dragostei și căldurii omenești. În basmul Inimă rece, un tânăr își vinde inima de dragul bogăției și devine incapabil de a mai iubi. Peter Schlemihl, eroul unei vestite povestiri romantice a lui Chamisso, își vinde umbra, ceea ce îl înstrăinează de ceilalți oameni și îi răpește posibilitatea de a-și realiza dragostea. Legenda lui Faust, în forma ei clasică, e însă mult mai complexă și mai generoasă, de aceea și putut inspira atâtea opere geniale. Această legendă a luat naștere în vremea Renașterii. Faust, ca reprezentant al unei epoci de neobosite aspirații intelectuale, e însetat de cunoaștere. Pactul cu diavolul este menit să-i deschidă calea spre cele mai tainice științe ale universului și totodată spre o mai profundă înțelegere a vieții. Și tot Renașterea a făcut loc unei imagini a lui Mephisto, conceput ca spirit negator, răzvrătit, potrivnic tezei clericale a lui crede și nu cerceta. Un spirit menit să stimuleze pasiunea umană a cunoașterii.
Oh, mă bucur că menționez această latură meritorie a personalității mele literare.
Și sunt convins că îți va face plăcere să evocăm împreună unul din dialogurile noastre din piesa lui Christopher Marlowe, Tragica istorie a doctorului Faust, scrisă către sfârșitul secolului al XVI-lea. Scena a șasea, care începe așa. Spre cer, când mi-arunc ochii, mă căiesc și te blestem, hainule Mephisto, că-și mi-ai răpit aceste bucurii.
Cum, Faust, îți închipui oare că cerul e atât de minunat? În frumusețele întrești cu mult și tu și orice om pe acest pământ.
Puteți să dovediți acestea?
Nu cerul pentru om a fost creat? Și nu e omul așa, dar mai falnic?
Nu, Faust nu se va mai pocăi. Mephisto, haide să vorbim din nou de ale astrologiei. Spune-mi, dar, sunt multe ceruri dincolo de lună? Formează aștrii doar un singur glob, precum substanța globului central?
Ca elementele și sferele se întrepătrund în crugurile lor și toate se rotesc pe același ax, al cărui capăt e al lumii pol, iar Marte sau Saturn sau Jupiter nu-s născociri, sunt stele călătoare. Și așa mai departe.
O veritabilă discuție între savanți, desigur, la nivelul cunoștințelor epocii. Biserica îl umilea pe om, îl îngenunchea. Mie mi-era dat să fac elogiul frumuseții și a rațiunii omenești. Goethe, în Faustul său, pornește și el de la ideea că spiritul meu, demonic, devine un, cum să spun, un catalizator al tendinței umane spre o trăire mai bogată și o cunoaștere mai largă a universului. Amintiți-vă acel spiritual prolog în cer, versurile atât de laice atribuite Domnului, ca o concluzie a rămășagului ce l-am făcut împreună cu privire la doctorul Faust.
Activitatea omului atât de lesne îl încezește. Odihna el prea grabnic și-o dorește, de aceea bucuros îi dau părtaș pe unul care ațâță, pe unul care, deși diavol, nevoit e să creeze.
Și cum l-a ațățat? A devenit geniul lui rău. L-a îndrumat mereu spre minciună, înșelătorie și trădare. Nu-i așa, maestre?
Copila mea, în drumul său, până la urmă triumfător spre adevăr și creație, omul e supus ispitelor și rătăcirilor.
Da, dar omul este liber să aleagă. O spun răspicat în piesa lui Paul Valéry, cu care a început colocviul nostru de astăzi. E liber! Vă spun că e liber! Liber! Pe când eu? Eu sunt cel înlănțuit. Eu nu pot decât să încerc, să tentez, să ispitesc, cum spuneți voi, dar în ultima instanță alegerea vă aparține. În altul a abandonat străfundului dreptul de a vâna în pădurea evazivă și șovăielnică a liberului arbitru. E un cadou fermecat și încălcit care se află în voi. Acolo, acolo îmi întind capcanele, îmi desfășor mașinațiile, îmi exploatez șansele și apoi
mai am la dispoziție somnul. E, acolo lucrez în voie. Niciun fel de gândire, niciun fel de reținere. Conspir cu spiritele cărnii favoarea tuturor slăbiciunilor. Zugrăvesc în întuneric cele mai animate culori ale vieții. Da, da, dar vine și clipa deșteptării. Și atunci sufletul îmi poate scăpa? Este o luptă, Luz.
Ce luptă! Ce luptă inegală!
În care însă nu se știe de înainte cine va învinge. Aceasta este și sensul scenei mele cu tânărul discipol din Faustul meu de Valerii. Un tânăr care, trebuie să recunosc, mi-a rezistat cu tenacitate. L-am întâlnit în biblioteca dumitale, doctore. Tocmai se trezise dintr-un somn greu și ciudat în care eu îl scufundasem. Îi apărusem în vis și totuși punea existența mea la îndoială.
Nu mai există azi nici suflete, nici diavol, și zău că-i păcat. Era atât de simplu, atât de clar, atât de ușor să-ți vin sufletul cu termen fix și să-l răscumperi la preț mai scăzut în momentul lichidării corpului.
Se poate totuși încerca.
Da?
Deci, uite, fac o ipoteză.
Da.
Imaginează-ți că faimosul personaj în chestiune ar avea încă o anume existență.
Bun.
Nu se știe niciodată, nu? Aș fi tare curios să aflu ce îi face dumneata favoarea să-i ceri.
Eu?
La urma urmelor, el nu trăia decât din creditul ce îi se acorda. Iar rostește ca pe vremuri: vino, Satană, și formulează-ți cererile. Ce va fi, om vedea.
Cererile mele? La ce să râvnesc? Nu sunt multe de ales. Sufletul e atât de sărac în dorințe. Uite, le număr pe degetele unei singure mâini. A fi puternic.
1.
A fi frumos.
2.
A fi iubit.
3.
A fi bogat.
4.
A fi învățat.
5. 5 degete, 5 dorințe.
Minus 3 care sunt gata rezolvate. Mă simt puternic. Mă consider destul de frumos și mă voi face iubit.
Ai grijă cu dragostea.
Am să mă ocup personal de asta. Să fiu iubit datorită diavolului. Nu, mulțumesc, ar fi umilitor.
Să știi că mulți ar accepta-o bucuroși. Cu timpul vei deveni mai înțelegător.
Nu, domnule, nu. Diavolul nu se pricepe la dragoste. El nu vede în asta decât văpaia.
Văpaia, văpaia bucuriei.
Nu vede decât clipa de ardoare când oamenii se prăbușesc câte doi ca să se mistuie într-o flacără ca insectele. Și el crede că e o țintă la care poți ajunge prin cadouri, prin complimente, prin dulciuri și băuturi magice. Ce prostească naivitate. Nu e asta iubirea care îmi trebuie mie. Eu vreau o dragoste mare, din aceea care te face să simți că trăiești cu intensitatea unui cântec, a unui imn pe creștet de munte.
Cum?
Nu înțelegi?
Nu, absolut nimic. Să trăiești cu intensitatea unui cântec? Ce poate să însemne asta?
Mergi în treabă privighetoria.
Da, bine. Să lăsăm dragostea și păsărelele și... Da, banii?
Nu, mulțumesc. Știu cât valorează, dar știu și cât costă.
Da?
Te desfințează. Dacă moștenesc mâine o avere, dacă, ce fac cum pun mâna pe parale? Imit pe alții. Mă transform numai decât în avar sau în risipitor. Două tipuri răsuflate ale comediei umane. Cumpăr casă, palat, femei, opere de artă bine alese de alții, nu de mine. Nu există prea multe chipuri să elimin surplusul de care dispui. Faci ce fac și alții, pentru că faci ceea ce vor banii. Cumperi ceea ce se cumpără. Și astea sunt totdeauna aceleași lucruri. Lucrurile care se calculează în bani. Un pur sânge valorează o perlă, care valorează două cocote, care valorează cât valorează, și așa mai departe. Tot tacâmul, obiecte, oameni, mângâieri, conștiințe.
Totul.
Nu totul. Și apoi, știi, cum te vii bogată, schimb prietenii. Uneori și numele. Dar totdeauna firea și sufletul. Înseamnă să o rup cu tine însuți și asta.
Tinere, știi că îmi place? Ia uite, un tânăr ieșit din comun. Un tânăr care vrea să fie el însuși.
Da.
În dragostea pură și în disprețul banului.
Da.
Pe toți dracii, dar țintești mult mai sus, tinere, prea sus. Te stăpânește orgoliu, prințul păcatelor.
Am priceput.
Orgoliul, păcatul suprem. Cel care oprește soarele în loc și pune slujba lui toate virtuțile. El te face să cazi de sus. De atât de sus uneori, încât căderea aceasta îți găsește un tron în abis. Auzi?
Da.
Ce-ți dorești?
Aș vrea să fiu mare.
În ce privință? Poți fi mare în mai multe feluri.
Mare ca Faust. Să domin spiritul prin spirit. Prin spiritul meu.
De ce nu?
Nu. E cu neputință.
Cu neputință?
Da.
Ah, poate dacă ai fi singur. Dar sunt și eu aici. Sunt lângă tine, uite ce aproape de tine sunt.
Nu, ar trebui să știu atâtea. Să știu totul. A ști, a putea, a voi, iată cheia.
A ști? Privește biblioteca aceasta. Cuprinde întreaga recoltă spirituală a neamului omenesc.
Cărți, cărți, morminte literare. Toate aceste volume puse la colț, întoarse definitiv cu spatele spre viață. Câte speranțe sunt ele, câte pretenții, câte răbdare de insectă și câte patimi nebunești. Ce de iluzii, de pofte, de eforturi, de plagiate și de riscuri au trebuit pentru a acumula acest sinistru tezaur de certitudini ruinate, de descoperiri demodate, de frumuseți moarte și deliruri înghețate. Și câte din aceste cărți n-au fost concepute cu pasiune, cu ambiția nebună de a le face uitate pe toate celelalte. E uite așa se înalță din veac în veac edificiul monumental al ilizibilului.
O, dar ce discurs funebru.
Tăcerea eternă acestor volume fără număr mă sperie la dracu cu ele.
Zadar, dracul nu le vrea.
Cum să răzbești prin acest munte de cărți? Disper, abandonez, renunț.
Lasă, mosturile, nasele, ți-am spus doar că sunt aici, sunt lângă tine.
Tu le-ai citit pe toate?
Eu?
Haide, eu nu știu să citesc.
La vârsta ta?
Pe vremea mea să știi că nimeni nu știa să citească. Ghiceai? Deci știai totul?
Nu. Eu mă clatin sub povara tuturor acestor autori care au voit ceea ce vreau și eu și care au putut.
Ascultă-mă. Toți acești alții nu mai sunt nimic. Ei nu reprezintă decât un morman de umbre goale și tu singur ești viu. Tu ești momentul însuși și de la înălțimea trupului tău înfloritor, a capului tău aflat în plină forță, îi sfidezi. 40 de secole de scriere cultă te invidiază. Hai, curaj, simte-te prințul acestei zile. Hai, nimic nu poate întrece puterea negației, a disprețului și energia proaspătă a orgolului trezite în inima unui tânăr ambițios care n-a realizat încă nimic. Știi bine că nu-i nimic atât de frumos ca ceea ce nu există. Și că nu-i opera atât de perfectă încât să nu dezvăluie de grabă ochiului ager al geloziei destule vicii, defecte și slăbiciuni, ca să nu descurajeze nici când pe un nou amator de celebritate. Ascultă-mă, haide, tot acest trecut cu minunile sale uzate, tocite și triste, e fără apărare împotriva asaltului spre glorie al unei inteligențe mișcare. Haide.
Mi se pare că vrei să mă ispitești.
Piesa lui Valerii e neterminată și nu știm dacă în intenția autorului discipolul ar fi acceptat în cele din urmă ofertele mele.
Sper că nu. Ce părere aveți, maestre?
Oricare ar fi fost deznodământul, replicile inteligente ale tânărului sună deosebit de convingător, cu excepția, firește, a rechizitorilor său la adresa bibliotecilor, în care se simte, de fapt, un amestec de admirație și de invidie juvenilă. Ca orice tânăr, discipolul are slăbiciuni care îl fac vulnerabil la tentații, tot astfel cum și eu, deși cu mult mai matur, mărturiseam în piesa lui Goethe că două inimi se zbat în pieptul meu. De altfel, aici, ca și în multe alte opere literare, apariția diavolului nu este decât un mijloc artistic de a scoate la iveală răul din om și din societate și de a-l combate. Tocmai de aceea, diavolul apare foarte adesea ca un personaj satiric.
Da, în Diavolul Șchiop de Lesaj, de exemplu, acolo mă numeam Asmodeu, duhul luxului, al destrăbălării și al jocurilor de noroc. Și m-am apucat să-i arăt prietenului meu, studentul Cleofas Leandro Perez Zambulo, unele aspecte prea puțin cunoscute lui, ale caracterelor, moravurilor și existenței oamenilor de la începutul secolului al XVIII-lea. Știi ce ne-a mai distrat noaptea aceea?
Da.
Voi ridica prin puterea mea drăcească acoperișurile caselor astfel încât, deși e întuneric, tot ce e înăuntru se va arăta ochilor dumitale. De unde să începem? Ia să ne uităm mai întâi la acea casă de pe partea dreaptă, la moșneagul care numără monede de aur și de argint. Să știi că e un burghez gârcit. Acum 2 ani s-a întors din Indie încărcat cu druji de aur pe care i-a preschimbat în bani. Ia admiră-l pe acest moșneag nebun, cu câtă satisfacție își soarbe din ochi comoara, nu se mai satură de ea.
Dar în același timp ea bagă de seamă ce se petrece într-o odăiță a aceleiași case. Vezi acolo doi băieți și o bătrână?
Da, sunt copiii lui, pe cât se pare.
Nu, copii, nu. Sunt nepoții lui care trebuie să-l moștenească și care, nerăbdarea pe care o au de a împărți prada, au chemat pe ascuns o vrăjitoare ca să le spună când are de gând moșul să dea ortul popii. Uite, să rezi că în casa alăturată două tablouri destul de hazli, ha? Unul, ia uite, înfățeșează o bătrână cochetă care se culcă după ce și-a lăsat pe masa de toaletă părul, sprâncenele și dinții. Celălalt, un curtezan de vreo 60 de ani care cu câteva clipe mai înainte a făcut pe amorezul și a scos ochiul și mustața falsă, ia uite, împreună cu peruca ce-i ascunde chelia. Uite, așteaptă ca servitorul să-i scoată brațul și piciorul de lemn ca să se poată culca cu ce i-a mai rămas.
Uite, uite, zăresc în aceeași casă, zăresc în aceeași casă o fată înaltă și frumoasă. Ce drăguță e!
Această tânără frumusețe care ți-a tras luarea aminte, da, e sora mai mare a curtezanului, cel de 60 de ani.
Cum?
Da, pot spune că e de o pereche cu bătrâna cochetă cu care locuiești.
Cum?
Da, uite talia pe care o admiri. Să știi că e o mașină care a dat mult de furcă mecanicilor.
Cum?
Pieptul și șoldurile ei sunt artificiale. Totuși, deoarece își dă aere de minoră, doi tineri cavaleri își dispută favorurile ei, întocmai ca doi câini care se încaieră pentru un ciolan.
Uite, uite, în casa vecină, în casa vecină din stânga văd mare forfotă.
Ne-am zărește acolo o doamnă într-un pat de damasc roșu?
Da, 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 uite, da.
Să știi că e o persoană din lumea bună.
Da?
A trimis chiar mai înainte după o moașă că își va dărui bărbatul ei pe care îl vezi, uite, alături de dânsa,
da,
un moștenitor. Ea spune, nu te încântă bunătatea acestui soț? Ia uite, vaetele scumpei sale jumătăți îi rup inima, e plin de durere, suferă odată cu ea. Uite cu câtă grijă și ardoare se grăbește să o ajute.
Da, cu adevărat, cu adevărat, iată un om tare agitat. Dar uite, uite, mai zăresc unul în aceeași casă care pare cufundat într-un somn adânc, fără să-i pese de ceea ce s-ar putea întâmpla.
Și cu toate acestea ar trebui să-i pese. Ar trebui să-i pese deoarece servitorul acesta e pricina durerilor stăpâne.
Ce sunt scânteile alea care ies din pivnița de colo?
Oh, e una din cele mai zmintite ocupații omenești.
Care?
Personajul care se află în pivniță lângă acel cuptor înroșit e un alchimist. Focul îi consumă puțin câte puțin întreaga avuție și totuși nu va găsi niciodată ceea ce caută. Între noi fie zis, piatra filozofală nu e decât o frumoasă himeră pe care am inventat-o chiar eu. Să mă distra așa pe socoteala spiritului omenesc. Mută-ți acum privirile dincolo, uite la dreapta.
Da?
Și încearcă să descoperi într-un pod pe un om în cămașă care se plimbă încolo și încoace la lumina chioară unei lămpi.
A, da, da, am găsit.
Așa, așa.
Uite, aș putea să fac și inventarul mobilelor care sunt cămăruțe. Nu se află decât un mindir, un scăunaș și o masă, iar pereții îmi par măzgăliți cu ceva negru.
Da, e, personajul care locuiește atât de sus e un poet.
Da.
Și ceea ce îți pare măzgălit cu negru sunt versuri tragice de ale lui, cu care și-a tapisat odaia fiind nevoit din lipsă de hârtie să scrie poemele pe pereți.
Oh, dar văzându-l cum se zbuciumă, socotesc că trebuie să compună vreo lucrare foarte importantă.
Asta așa e, nu te înșeli. Așa este. Chiar ieri a terminat o tragedie intitulată Potopul Universal. Și nu i s-ar putea reproșa că n-a respectat unitatea deloc, deoarece întreaga acțiune se petrece pe arca lui Noe.
Ah, da.
Te asigur că e o piesă minunată. Toate animalele vorbesc ca niște savanți. Are intenția să o dedice cuiva, să știi.
Da?
Da. Păi uite, sunt 6 ceasuri de când lucrează la dedicație. În clipa asta îi sprăvește ultima frază. Se poate spune că dedicația e o capodoperă. Toate virtuțile morale și politice, toate laudele pe care le poți aduce unui om ilustru sunt aici reunite. Aici toate. Nici când un autor n-a făcut risipă de atâta tămâie.
Și cui intenționează el să adreseze acest măreț elogiu?
Păi nu știe, nu știe, nu știe. Nu, a lăsat numele în alb. E în căutarea unui senior bogat care să fie mai darnic decât cei cărora le-a dedicat alte câteva cărți. Dar în ziua de azi arare ori găsești oameni care să plătească dedicații. Să știi că e un defect pe care seniorii și l-au îndreptat. Și prin asta au adus un mare serviciu publicului, copleșit de tot felul de producții demne de milă, dat fiindcă cea mai mare parte a cărților nu se scria odinioară decât în vederea profitului pe care îl aduceau dedicațiile.
Stai puțin, senior Asmodeu. Uite, zăresc o caleașcă pe stradă. Nu pot lăsa să treacă fără să-mi spui cine-i înăuntru.
Oh. Oh,
află că această caleașcă ascunde pe unul din cele mai grave personaje ale monarhiei.
Da,
da, se duce să petreacă la o femeie devotată plăcerilor lui, ca să nu fie recunoscut, și a luat precauția pe care o lua Caligula, care se deghiza în asemenea ocazii, punându-și și o perucă. Ia coboară-ți acum privirile asupra clădirii, care e chiar de desubtul nostru.
Da, da, da.
Acolo locuiește un marchiz. Da. Vezi în încăperea aceea, luminată de sus, un om care lucrează înconjurat de cărți și de manuscrise?
Păi o fi intendentul și poate că acelea sunt registrele de socoteli?
Nu.
Nu?
E un autor. Marchizul îl ține la dânsul în casă pentru a trece drept protector al oamenilor de litere.
Da, autorul acesta e, după cum se pare, un om de seamă.
E, cum să spun, s-a înconjurat de 1000 de volume ca să compui o carte în care nu pune nimic de la el.
Așa.
Plagiază din cărțile și manuscrisele altora. Și cu toate că nu face decât să așeze și să lege între ele bucățile furate, e mai plin de vanitate decât un autor veritabil. Dar vreau să-ți mai arăt eu ceva cât se poate de nostru. Ia observi. Observă cu luarea minte ce se petrece în acel apartament tapisat cu postav de mos.
Da, văd acolo vreo 5-6 femei care dau pe întrecute niște sticle unui valet, dar par grozav de tulburate.
Da, sunt niște femei bisericoase, iar în apartamentul acela se află un inchizitor bolnav. Două din cele mai dragi penitente ale sale îl veghează. Una îi pregătește supele, iar cealaltă are grijă să-i ție capul la căldură și să-i acopere pieptul cu o învelitoare făcută din 50 de piei de miel.
Da. Ce boală are?
Ei, are. Are un gutur aici. Da. Celelalte femei pe care le vezi în anticamera auzind că-i suferind, au alergat să-i aducă felurite leacuri pe care le laudă slugii închizitorului. Fiecare pe rând îl trage la o parte și, punându-i în palmă un ducat, îi șoptește la ureche: Laurențiu, dragul meu Laurențiu, fă-te rog în așa fel ca sticla mea să aibă preferință.
E comedie. Trebuie să recunosc că inchizitorii ăștia sunt niște oameni foarte fericiți.
O, nici vorbă, cât pe acestea le invidez și eu soarta. Și tot așa precum Alexandru cel Mare spunea odată că dacă n-ar fi fost Alexandru, ar fi vrut să fie Diogene, tot așa ar spune și eu că dacă n-aș fi diavol, aș vrea să fiu inchizitor.
Într-adevăr, într-adevăr, Lesage te-a imaginat ca pe un diavol extrem de spiritual. Un descendent al lui în această privință este și scriitorul sovietic Mihail Bulgakov, în celebrul roman Maestrul și Margareta, a cărui acțiune se petrece în anii 20-30. Acolo apare un grup de demoni, dintre care cei mai activi sunt pretinsul magician Voland, lunganul care spune Coroviev, motanul negru și gras Behemot, precum și roșcovanul Azazello. Cum făcuse și diavolul șchiop cu peste 2 secole mai devreme, ei apar într-un mare oraș, de asta dată Moscova, pentru a-și bate joc fără cruțare de moravurile înapoiate de cei cu purtări antisociale. Iată-i în vizită la Steopa Lihodeev, directorul teatrului de varietăți, care, vă puteți da seama, a rămas încremenit, trezindu-se cu asemenea musafiri nepoftiți. Mai întâi l-a zărit în casă pe Behemot.
Grunea, grunea, ce-i cu motanul ăsta care se plimbă la noi prin casă? De unde? Și mai e cineva?
Nu vă ne liniști, Stepan Bogdanovici. Motanul e al meu.
Nu
vă enervați. Iar grunea nu e aici. Am expediat-o la Voronej. Se plângea că ați tras-o pe sfoară cu concediul. Nu l-ați dat.
Văd că sunteți oarecum mirat. Dar n-aveți de ce. Să știți că este suita mea. Domnul care v-a vorbit, acela cu mustăcioară și cu un singur geam la ochelar, răspunde la numele de Coroviev. Motanul uriaș care în clipa asta înfige furculița într-o ciupercă marinată și dă pe gât un păhărel de vodcă, nu e altul decât Behemot. Iar insul mic de statură cu părul roșu și gambetă pe cap e Azazello.
Dar, domnule Voland,
suita asta cere un loc în spațiu, așa încât unul din noi este deprisos în acest apartament. Și mi se pare că acest cineva deprisos sunteți tocmai
dumnealui. În general, în ultima vreme, dumnealui numai de porcării se ține. Se bețivește, se încurcă cu femei, profitând de poziția pe care o are. Da, toată ziua nu face nimic. și nici nu poate face, pentru că habar n-are. Nu se pricepe de fel la treaba care a fost încredințată și îi duce cu preșul pe cei mari. Nu-i așa, behemol?
Așa e, așa e. Se folosește aiurea unde vrei și unde nu vrei de mașina statului.
Dar general, nu pricep cum te-a ajuns director. E director cum sunt eu, arhiereu.
N-ai mutră, dar arhiereu Azazello.
Asta și spun. Îmi îngădiți, îmi îngădiți, meser Volanță, la arunc afară din Moscova, no, la toți dragii.
A, bineînțeles.
Sunt, da.
Și astfel Stepan Bogdanovici Lihodeev se pomeni deodată azârlit. Unde credeți? Tocmai la Ialta. E, pe urmă, recomandându-mă drept un artist magician venit din străinătate, am dat o reprezentație la Teatru de Varietăți și acolo, dar mai bine să vă povestesc întâlnirea nostrimă pe care am avut-o a doua zi cu bufetierul teatrului Andrei Fochici.
Ce doriți?
Trebuie să-l văd negreșit pe cetățeanul artist.
Cum? Chiar pe dânsul în persoană?
Da, da, pe dânsul, da.
Am să întreb. Azazello!
Da!
Azazello! Da. A venit un om mărunțel care spune că trebuie să vadă negreșit pe Monsieur Volant.
Da? Să intre! Să intre!
Poftiți în salon!
Mulțumesc!
Da,
mulțumesc!
Monsieur
Volant. Da. Cu ce vă pot fi util, domnule?
Sunt responsabilul bufetului de la Teatrul de Varietăți.
Și nu, nu, niciun cuvânt în plus!
Păi, dar...
În niciun caz, niciodată! Ce? Niciodată n-am să iau în gură nimic de la bufetul dumitale, nimic!
Da. Aseară, stimabile, am trecut pe lângă teșgheaua dumitale și nu pot uita nici până azi...
Nisetul și brânza,
scumpul meu, brânză de culoare verde, nu există. Să știi că te-a păcălit cineva. Brânza trebuie să fie albă, nu?
Da, da,
da. Da, ceaiul, ceaiul... Niște lături? Am văzut cu ochii mei cum o tânără, cam murdară, turna apă rece din găleată în uriașul dumitale samovar. Da, da, și în același timp clienții continuau să fie serviți cu ceai de acolo. Da, nu, dragul meu, așa ceva este inadmisibil.
Da, scuzați-mă, vă rog, n-am venit în problemă asta și nisetru n-are nici înclin, nici în mânecă.
Cum adică nici înclin, nici în mânecă dacă era stricat? Cum adică?
Mi s-a trimis la bufet nisetru cu prospețime de gradul 2.
Puișorule, să știi că este o prostie.
Ce e o prostie?
Prospețimea de gradul 2. Prospețimea poate fi de un singur fel. Un aliment ori e proaspăt, ori nu e. Pe dacă nisetul are prospețimea de gradul 2, păi înseamnă că s-a împuțit.
Scuzați-mă, vă rog,
nu te uite, eu nu te pot scuza, s-a împuțit.
Eu am venit în altă problemă.
A, în altă problemă? Dar ce altă problemă poate să te aducă la mine? Dacă nu mă înșală memoria din persoanele înrudite cu dumneata ca profesie, eu n-am avut de-a face decât cu o vivandieră. Da, așa de mult că pe atunci nu era dumneata născut. Totuși sunt bucuros să te primesc. Ia, ia. Azazello, un taburet pentru domnul responsabil de bufet. Repede, puneți.
Vă mulțumesc, vă mulțumesc respectos.
Poftiți, poftiți. Vai de mine, s-a rupt taburetul. Nu cumva te-ai lovit. Azazello, te rog, ajută-l să se ridice și ofere un alt taburet. Ce să fac, îmi pare rău. Mie îmi place să șed pe scaune joase. Da, uite că suntem. Nu e nici prea periculos când caz. Așadar, v-ați zis că unde ne-am oprit noi? La nisetru, da? Așa, după cum am mai spus, dragul meu... Prospețime, înțelegi?
Da.
Prospețime, prospețime și iar prospețime.
Da, da, da.
Aceasta trebuie să fie deviza fiecărui bufetier. Apropo, n-ai vrea să guști ceva?
Nu, vă mulțumesc frumos,
dar
eu...
Te rog, te rog, eu să guști! O cupă de vin? Alb?
Nu,
negru?
Nu, nu,
la ora asta ce vin prefer? Nu, din ce țară?
Nu,
din...
Vă mulțumesc, dar nu sunt băutor.
Mă rog, treaba dumitale. Mă rog, dacă nu vrei. Așa, dar te ascult. Ia, spune-mi ce...
Aseară...
Așa.
Ați binevoit să faceți scamatorii.
Cine? Eu?
Te, păi...
te rog să te gândești ce spui.
Bine, nici nu mi-a stat bine una ca asta, te rog foarte mult.
Vă rog să mă scuzați.
Să te scuze.
Bine, da, ședința de magie neagră cu...
Da. Și ce anume în legătură cu acest spectacol te-a adus la mine?
Binevoiți să vă reamintiți că printre altele ați făcut să cadă din tavan niște hârtii de câte 10 rube.
Da?
Bineînțeles că lumea a sărit buluc să le prinză.
Da.
În pauză vine la bufet la mine un tânăr și îmi dă o hârtie de 10 ruble pe care i-am dat restul 8 ruble și jumătate. Aha. Apoi altul...
Tot tânăr și el,
nu? Nu, unul în vârstă. Apoi al treilea, al patrulea, mă rog, le-am dat la toți restul.
Foarte bine, frumos.
Azi dimineață verific casa și în loc de bani dau peste bucăți de hârtie tăiată. Am păgubit bufetul cu 109 ruble. 109 ruble.
Dar cum puteau ei să creadă că sunt bani adevărați?
Nu știu.
Dar nici nu concep măcar că au făcut-o intenționat. Dar se poate să fi fost niște escroci. E posibil ca printre moscoviți să existe escroci?
Da, de unde?
Dar ce josnicie, vai de mine. Ești un om sărac, nu e așa? Vai de mine. Cât ai la casa de economii?
La ca...
Coloviev, cât are?
249.000 de ruble la 5 case de depuneri, iar acasă, sub dușul meu, încă 200 monede de aur, a câte 10 ruble.
Stați, să știți că la urma urmei nu e cine știe ce sumă care să... Deși nici de bani ăștia nu ai nevoie. Mă rog, când ai să mori?
Nimeni nu poate ști și pe nimeni nu privește.
Ce-ai găsit, tete? Nimeni nu poate ști, ce să spun, binomul lui Newton, nu altceva. Va muri peste 9 luni, în februarie viitor, de cancer la ficat, la clinica universitară numărul 1 din Moscova, salonul 4.
9 luni, 249.000, v-a zis că una peste alta, revine la 27.000 pe lună.
Da.
E cam puțin. Păi, dar dacă duci o viață modestă, ajunge, să știi, unde mai pui și monedele de aur.
De monedele de aur nu se va atinge.
De ce?
După moartea lui Andrei Fokici, casa va fi imediat demolată, iar monedele găsite sub podea vor fi expediate la banca de stat.
Nu, să știi că eu nu te-aș sfătui să te internezi la clinică, pentru că ce sens are să mori într-un salon în gemete de horcăielele unor bolnavi condamnați la moarte? Nu. Eu cred că n-ar fi mai bine să faci așa un chef grozav cu acești 27.000 și apoi să iei o travă, să te muți pe lumea cealaltă în sunetul stunelor amețit de vin, înconjurat de femei frumoase și de prieteni oameni de viață, a? Ei, da, vezi că ne-am cam lăsat pradă visării. Ia să trecem noi la lucruri concrete.
Da.
Arată-mi, te rog, bucățile dumitale de hârtie.
Da. Poftiți, uite, sunt în pachetul ăsta, aici,
uitați-vă.
Uite, astea sunt.
Dar cum, astea sunt bancnote adevărate?
Cum?
Dragul meu, ești într-adevăr bolnav.
Da, dacă ele din nou vor deveni ideale care să...
Atunci, uite ce trebuie să faci, să treci din nou pe la noi.
Da.
Mai poftește, fiindcă eu sunt bucuros de cunoștință. Coroviev?
Da?
Condu-l pe domnul.
Ce să-ți mai spunem, dragă domnișoară lui? Câte au pățit de la noi tot felul de alți profitori birocrați.
Un critic incult și infatuat.
Niște scriitorași care nu produceau nimic altceva decât beții la restaurantul scriitorilor și cereri de concediu pe la casele de creație.
Dar cu eroi principali ai romanului lui Bulgakov, cu maestrul care scrisese un roman de valoare și iubita lui Margareta, ne-am purtat frumos.
Așadar, niște dragi pozitivi.
De ce nu?
Oare nu e menirea noastră să-i pedepsim pe cei răi?
Spre satisfacția celor buni.
De altfel, Bulgakov a pus ca motto al romanului său versurile lui Goethe, prin care mă recomand când Faust mă întreabă cine sunt. O parte din acea putere ce veșnic răul îl voiește și veșnic face numai bine.
Să nu te mire asta, copila mea. Ți-am explicat că în literatură diavolul nu este decât o metaforă și adesea, folosind intervenția acestui personaj, scriitorul vorbește de fapt despre strădania omului către autodepășire, transfigurează aspirația spre o condiție umană superioară. Ca în poemul romantic al lui Byron, Cain, scris în 1821, și unde Lucifer îl îndeamnă pe Cain să guste cu îndrăzneală din fructul cunoașterii. Legenda e luată ca pretext pentru a exprima o idee umanistă foarte avansată pentru acea epocă. Ascultă doar câteva replici.
Dacă prin firea ta n-ai fi menit să te înțelegi, n-ai fi aici. Un șarpe te-a fi vrăjit ca mai de mult.
Deci tu ai ispitit pe mama?
Ispitesc cu adevărul doar. Nu era pomul, pomul cunoașterii? Și nu era copacul vieții plin de roade? Oare eu i-am spus Evei să se înfrupte? Eu am pus ce a fost oprit la îndemâna unor făpturi nevinovate în care creștea dorința? Zei v-a și făcut. El însă v-a îmbrâncit, v-a dat afară, ca voi să nu gustați din pomul vieții schimbându-vă în zei. Nu sună întocmai cuvântul lui?
Pe cât am auzit, s-a pogorât cu trăsnet.
Cine atunci fu diavolul? Nu el, ce v-a răpit de-a pururi bucuria de-a cunoaște?
O, ar fi fost mai bine să fi smuls sau fructele amândouă sau niciunul?
Unul e al tău de pe acum, celălalt mai poate fi.
Anume cum?
Fiind voi înșivă în încercarea voastră. Nimic nu stinge mintea când detrează și în centrul lumii, căci menirea ei e să domine. Oricum mărul ispitei v-a adus în dar un lucru neprețuit, gândirea voastră. Fie ca niciodată silnice porunci să n-o clintească, fie să nu credeți împinși de teamă împotriva voastră, nesocotind dovezile. Răbdați și cugetați, alcătuind o lume lăuntrică în care cea de afară să n-aibă cum pătrunde. Doar așa veți căpăta o fire mai înaltă și gândul vostru va putea supune țărâna în care a fost întemnițat.
Splendide versuri.
Și foarte moderne, găsindu-și parcă ecou în opera unui mare poet contemporan, în Cântare omului de Tudor Arghezi.
Dacă ce spune cartea din vechi e adevărat, că ieși din frământarea țărânii cu scuipat, batjocura ai plătită cu vârf și răzbunată. Nu trebuia să cugeți tu, vierme, niciodată. A toate făcătorul de râp și de izvoare, în temnița ființei te-a închis între zăvoare. Tu trebuia să suferi, să rabzi cumplita lege, că omul ca și piatra stă sterp și nu înțelege. Că într-o trebuință și alta de jivină, să nu-ți răzbească firea din pântec la lumină, să fii o brută numai, un zgârci care s-aruncă și să asculți orbește de streche la poruncă, să-ți amăgești mâhnirea și dorul de-a pricepe cu ce are armăsarul mai crâncen între iepe. Adevăratul lumii având de început, pornit din ziua în care trezit, ai priceput. Cel ce făcuse lumea, Jehova sau Satan, nu prevăzuse mintea și în minte un dușman. A scăpărat un fulger din caznă și întâmplare și fu decât și stânca și legile mai tare. De vreme ce modelul putuse întreg să scape, nesfâșia de fiare, nemistui de ape, de-acu pășește ager că ți-a ajuns tot una, de te-or găsi mânia și prigoni furtuna și trăsnetul și marea și crivățul să piei. Te vei lupta prin timpuri cu zeci de dumnezei îngrămădiți pe tine și poruncindu-ți, crede, să-ți fure juvaierul ascuns ce nu se vede. Într-un avânt sălbatic te-ai dus până la stele și te-ai întors aprinsă cu una dintre ele, că mâna îți arsese cu care ai scormonit în jarul alb din câmpul de sus, ești răsplătit. Ai pus-o să răsară, să-ți ardă în vatra goală. A fost biruitoare întâia ta răscoală.
Ați ascultat biografia unui personaj, Mephisto, scenariu de Andrei Băleanu. Au interpretat actorii Virgil Ogășanu, Ion Marinescu, Val Sândulescu, Janin Stavarache, Alexandru Repan, George Oprina, Dem Savu, Alexandru Arșinel, Jean Reder, Adrian Georgescu, Florian Pitiș, Sorin Gheorghiu, Constantin Botez. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Emil Nedelescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreiicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.